Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Baydenning o'g'li Hunter Baydenning iCloud akkaunti hafta oxirida Ichan offline forumi foydalanuvchilar tomonidan buzib kirilgani aytilmoqda. Oq uy rahbarining o'g'liga tegishli ekani aytilayotgan akkauntda nomaqbul kontent borligi aniqlangan. Xususan, har xil mazmundagi matnlar, fotosuratlar va videolar, jumladan giyohvand moddalarini iste'mol qilish va jinsiy faoliyatni aks ettiruvchi dalillar haqida gap ketdi. Shuningdek, Hunter Bayden otasining telefon raqami Pedro Piser nomi bilan saqlab qo'ygan aytilmoqda. Shundan so'ng AQSh maxfiy xizmati rasmiylari Hunter Baydenning iCloud'ini buzib kirganidan xabardor ekanliklarini ma'lum qilgan. Ayni paytda biz tergov harakatlari haqida ochiqchasiga izoh bera olmaymiz, ammo sizni ishontirib aytamanki, maxfiy xizmat boshqa federal huquqni muhofaza qilish hamkorlari bilan janob Baydenga oid ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va ayblovlardan xabardor, deydi AQSh razvedkasi vakili Entoni Gulelni. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.